Dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët thonë se është ende herë të parashikohet se kur do të nisë dialogu për Verjun dhe vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd, siç kanë kërkuar ndërkombëtarët. Përfundon pa marrëveshje takimi Berisha-Rama. 150 persona humbin jetën nga rrëzimi i aeroplanit në Nigeri. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Ndjekim së pari një blok të shkurtër me informacionet e orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish administratori rajonal i Unmikut në Mitrovicë Gerard Galluçi ka thënë se aksioni i KFOR-it për heqjen e barikadës në Rudar të Zveçanit paraqet sulm ndaj paqes dhe sigurisë. Barikadat nuk lëndojnë askënd, ndërsa banorëve lokal u japin ndjenjën e sigurisë në mesin e provokimeve të vazhdueshme të qeverisë në Prishtinë, ka thënë Galluçi, raportojnë mediat serbe. Aksioni i KFOR-it të premten e kaluar ka rezultuar me 2 ushtar dhe 3 serb të plagosur. Në vitin 2008, kur ishte administrator rajonal në Mitrovicë, Galluçi pat kritikuar edhe intervenimin e Unmikut dhe të KFOR-it për të liruar objektin e gjykatës së uzurpuar nga serbët në veri. Qëndrimi i tij kishte shkaktuar pakënaqësi te liderët kosovar. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, një herë është drejtues i Partisë Demokratike dhe udhëheqësi i opozitës socialiste Edi Rama, janë takuar mbrëmjen e së dielës në përpjekje për të zgjedhur presidentin konsensual. Mediat në Tiranë raportojnë se palët nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje, pasi Berisha ka këmbgulur në kandidatin e PD-s dhe të aleatëve Xhezair Zaganjorin, ndërsa Rama e ka kundërshtuar atë. Raundi i parë për zgjedhjen e Zaganjorit në postin e kryetarit të shtetit ka dështuar javën e kaluar. Rrethi i dytë i votimeve pritet të mbahet sot. Autoriteti i aviacionit civil të Nigerisë ka bërë të ditur se nuk ka asnjë të mbijetuar në bordin e aeroplanit që është rrëzuar në qytetin Lagos. Në bord ndodheshin rreth 150 pasagjer. Shkaku i aksidentit të së dielës mbetet ende i panjohur. Presidenti i Nigerisë, Goodluck Jonathan, ka shpallur 3 ditë zie. Të paktën 15 militantë të dyshuar janë vrarë nga sulmet e telekomanduara në veri përëndim të Pakistanit. Zyrtarët e inteligjencës thonë se raketat kanë qëlluar një streh të dyshuar të tyre në rajonin fisnor të Vaziristanit verior. Ky i fundit ndodhet në kufi me Afganistanin dhe është bërë qendër e Al-Qaidës dhe e aktivitetit Taliban. Ndoqët blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në minutat vijues pason pasqyra e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi i korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, veriu i Kosovës dhe raportet Prishtinë-Beograd mbeten tema kryesore politike. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Në këto çështje, Valona, do të veçonim pjesë nga një intervistë të përditshme skuaditore me analistin amerikan Daniel Server. Sipas tij, Kosova dhe Ballkani kanë hyrë në një periudhë të rrezikshme të ndarjeve. Në këtë kontekst, analisti Daniel Server vlerëson se sjelljet dhe gatishmëria e presidentit të ri të Serbisë Tomislav Nikolić janë që të krijojnë ndarje që sipas njohësit të zhvillimeve shumë vjeçare në Ballkan nuk do të bëhej vetëm në Kosovë, por do të ndiste një zjarr gjithandej nëpër Ballkan e deri në Kipro. Duke folur për kohën ditore, profesori i Universitetit Amerikan John Hopkins, Daniel Server u bën thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që ta njohin Kosovën në mënyrë që të parandalohet një zhvillim i tillë. Përndryshe, Server konstaton se në Bashkimin Evropian ka paragjykime ndaj Kosovës dhe shqiptarëve dhe sipas tij këto paragjykime duhet të sfidohen. Duke folur për veriun e Kosovës, analisti amerikan Daniel Server ka vënë pas se pa një planifikim dhe bisedim të kujdesshëm, vështirë se mund të ketë mënyrë tjetër të instalimit të pushtetit të Kosovës në veri. Sipas tij, Prishtina zyrtare i duhet bashkëpunimi i Beogradit për të arritur një gjë të tillë dhe se kjo do të jetë vështirë sepse pa bashkëpunimin e Beogradit bandat lokale do të jenë forca dominuese e veriut, të cilat janë të gatshme të krijojnë edhe trazira. Hapi parë që duhet bërë sipas analistit amerikan Daniel Server është që të binden qytetarët në veri që ta lexojnë Ahtisarin, sepse siç ka thënë ai për kohën ditore, ata nuk i dinë të gjitha të drejtat që u ofron Ahtisari. Valona?
Çështja e njohjeve dhe antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare po ashtu janë trajtuar shpesh në gazeta. Ka diçka në këto tema sot?
Po, Valona, në këtë temë këtë herë është fokusuar e përditshme Ekspres, e cila ka vënë pa për alajmërimin e zëvendës kryeministrit të Bexhet Pacolli se në vjesht Kosova mund të aplikojë për antarësim në OKB, por siç ka marrë vesh gazeta, deklarimet e tij kanë nervozuar lobuesit e pavarësisë së Kosovës në Washington dhe në New York. Burimet e gazetës Ekspres thonë se aplikimi i Kosovës do të ndodhë vetëm kur të jenë votat e sigurta dhe kur të evitohet mundësia që Kina dhe Rusia ta përdorin veton e tyre. Duke theksuar se Bexhet Pacolli ka vendosur ta emitoj shtetin palestinez i cili ka aplikuar vitin e kaluar për antarësim pavarësisht se e dinte se nuk do të kishte sukses për shkak të vetës së Shteteve të Bashkuara, gazeta Ekspres vlerëson se e njëjta gjë mund t'i ndodhë edhe Kosovës nëse aplikon për antarësim në OKB, por në këtë rast mund t'jetë Federata Ruse apo Kina ato që përdorin veton e tyre. Valona?
Për fund, çfarë keni përzgjedhur, Zenel?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë temën e ndërlidhshmërisë të ndërtimeve dhe pastrimit të parave në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se sfera e ndërtimtarisë në Kosovë është ndryshuar në një poligon ku pastrohen parat e pista. Ekspertët sipas gazetës ja lënë fajin mosbatimit të ligjit për ndërtimet, por edhe mungesës së ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Edhe kreu i shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës në Bizariqi thot për të përditshmen Kosova sot se shumica e ndërtimeve në vend e në veçanti në kryeqytet, pra në Prishtinë, po bëhen me para të pista që nuk u dihet origjina dhe pronarët nuk e kanë profesion ndërtimtarin, por kanë për qëllim vetëm shklarjen e parave.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera. A do të nisë një dialog i veçantë për veriun e Kosovës apo do të shkrihet ky dialog i iniciuar fillimisht ndërmjet qeverisë kosovare dhe serbëve lokal të veriut në një dialog më politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian? Mendime të ndryshme rreth kësaj çështje e japin analistët politik në Serbi dhe përfaqësues të opozitës në Kosovë. Raporti i Edona Pecit sjell hollësi të tjera.
Është ende herët të parashikohet se kur mund të realizohen kërkesat e autoriteteve ndërkombëtare për vendosjen e dialogut për veriun e Kosovës dhe vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd, thon ish zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e rrethanave politike në Serbi, të cilët parashojnë skenar të ndryshëm për jetësimin e proceseve në fjalë. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, Predrag Simić, theksoi rëndësinë që të jepet kohë krijimit të qeverisë së re në Serbi për të parë ndryshim shimet eventuale që mund të ndodhin sa i përket përbërjes së delegacionit serb.
First we would have to see who would be in charge for the negotiation.
Së pari duhet të shohim se kush do të jetë përgjegjës për negociatat me Prishtinën në Beograd, presidenti apo kryeministri. Deri më tani përgjegjës ishte presidenti Tadić, por tani duhet të shohim sa do të merret presidenti i ri Nikolić me këtë çështje apo do të jetë detyrë kryeministrit Thasimić. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut të deritashëm teknik ndërmjet të dy palëve ndërkaq është në pritje të themelimit të qeverisë së re serbe e në të njëjtën kohë ka shprehur gatishmërinë për vazhdimin e procesit. Diplomatët evropian patën lënë të kuptohet se dialogu i deritashëm do të mund të shndërrohet në një proces politik ku të dyja delegacionet do të bisedonin për çështjen e veriut të Kosovës. Ish ministri i administrimit të pushtetit lokal, tani deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sadri Ferati, kundërshtoi idenë për një dialog politik për veriun, duke theksuar nevojën për integrimin e asaj pjese në jetën institucionale e shoqërore të vendit.
Unë mendoj se bisedimet, dhe çfarë do dialogu, pra në kuptimin e informimit, në kuptimin e sqarimeve që duhet bëhet, dhe bisedimin me Beogradin janë dy procese të ndryshme, dhe asnjëherë nuk duhet të identifikohen sepse kishte më qenë dëmshme. Vetëm po të hyjet me bisedime në Beogradin për veriun, do të thotë vite të humbra në një e dyta ushqimi i atyre ambicieve dhe e treta inkurajimi i kësaj rezistence të vëmshme që po ndodh në veri.
Simiç ndërka që shpreh pesimist rreth vullnetit të Beogradit për vazhdimin e dialogut apo adresimin e problemit të veriut si pjesë e këtij problemi.
Even when a new government will be formed, I think that it would be much more.
Edhe kur të jetë formuar qeveria e re, mendoj se ajo do të merret më shumë me situatën ekonomike sesa me bisedimet me Kosovën, theksoi ai. Dialogu teknik ndërmjet Prishtinës e Beogradit nisi në mars të vitit të kaluar për të rezultuar me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve ndërmjet palëve. Derisa autoritetet në Kosovë këngulin në dialog të brendshëm me serbët lokal për problemin e veriut dhe shprehen kundër vazhdimit të dialogut teknik pas zbatimin e marrëveshjeve nga Serbia, në Beograd vazhdojnë paqartësitë për këtë çështje pas zgjedhjes për president të Tomislav Nikolićit dhe mungesës së marrëveshjes për krimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Buxheti që ka Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Kosovë nuk mund t'imbuloj kërkesat në këto fusha, thon përfaqësues të institucioneve të kulturës. Sipas tyre, me gjithë rritjen e pagave për punëtorët, investimet në projekte janë të pamjaftueshme. Kronike Bekim Bislimit.
Niveli i zhvillimit të kulturës dhe artit në Kosovë është pasqyrë investimeve jo të mjaftueshme të institucioneve të vendit në këtë fushë, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve kulturore në vend dhe atyre qeveritare përgjegjëse për kulturën. Shasivar Haxhiaj, këshilltar i lartë politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se krahasuar me buxhetin e vitit të kaluar, i cili ishte rreth 13 milionë euro, buxheti i kësaj ministrie për këtë vit është 18 milionë euro, ndërkohë që rreth 40% e këtij buxheti është dedikuar për zhvillimin e kulturës në vend dhe mbështetjen e institucioneve të kulturës. Haxhiaj thotë se kjo ministri në vazhdimsi subvencionon të Teatrin Kombëtar në Prishtinë, Filharmoninë e Kosovës, Baletin e Kosovës, Galerinë e Arteve të Kosovës, Ansamblin Kombëtar Shota, Qendrën Kinematografike të Kosovës dhe Kosova Filmin.
Koni rritje dikon rreth 40% është shuma totale 1.863.000. Ta shprek saj shume ndohen dy kode buxhetore në kodër të departamentit e kulturës, në njëri kod është të institucionet për kulturën, dhe më thënë institucionet që janë në kodër të Ministrisë Kulturës, ndërsa e kemi edhe pjesën tjetër që ndohet për kulturën, fakt kështu thirrat si kod buxhetor, që ka të bëjë me këtë pjesën qoftë për teatrat komunale, qoftë për iniciativa tjera private ose të organizatave jo qeveritare.
Burbuçe Berisha, drejtore e Teatrit Kombëtar në Prishtinë, thotë se institucionet qeveritare përgjegjëse për kulturën, krahasuar me vitet paraprake, këtë vit kanë investuar në kapacitetet njerëzore dhe artistike.
Këtë pjesën e kapacitetit njerëzor dhe artistik është investuar dhe në një farë forme dikun për 20-30% kemi ngritë edhe honorarët edhe gjitha shpenzimet tjera që vinë. Gjithashtu në Teatrin Kombëtar kanë ndodhur një mirë dhe në gjitha institucionet kulturore e faksionin legalizu punëtorët artistik që punojnë në institucionet kulturore tona dhe në një farë forme është tjera apuar që ju ngritë rogat dikun në kulturë për 130%.
Ndryshimin nga kontratat mbivepër në kontratat të punës e cila u është ofruar punëtorëve në institucionet kulturore vlerësohet pozitivisht edhe nga Bakija Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës.
Që nga viti kaluar është bërë një lëvizje dukshme pas 10 viteve dhe stagnimi në këtë rafsh ku legalizuan ndandet e punës dhe tani mbetet që niveli i financimit të rritet me hapa më të shpejt.
Por, si pas drejtuesve të këtyre dy institucioneve, investimet për realizimin e projekteve artistike mbeten ende shumë të mangëta. Por, Haxhia i thot se kërkesat për mbështetje të projekteve të caktuara kulturore dhe artistike janë te e të mëla.
Në konkursin e projekteve që kemi për çdo vetë Ministrinë e Kulturës, në këtë vetë në kanarë kërkesa mbi 5 milion e gjysë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion postiera shndoqët. Analistët thonë se është ende herë të parashikohet se kur do të nisë dialogu për veriun dhe kur do të vazhdoj dialogu Prishtin-Beograd. Përfundon pa marrëveshje takimi Berisha-Rama. 150 persona humbin jetën nga rrëzimi i aeroplanit në Nigeri. Dëgjues së nderuar, kjo ishte të ra për këtë takim të mëngjesit. Për informacione dhe zhvillime të reja na ndiqni edhe në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela ju urojmë një fillimjavë të mbar. Miru dëgjofshim.